ከመይ ቀኒኹም ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ። ንሎሚ ሶኒ 6 ሓምለ 215 ወይ ሰነ 29/2007 ኣብ ዙርያ ዓለም ዝውዕለ ዜና ብሓፂሩ ምስ ኣቕረብና ተቃወምቲ ኢትዮጵያ ንተመዲቡ ዘሎ ምብፃሕ ፕሬዚደንት ኦባማ ዝተቃወምሉ ፀብፃብ ክነስዕብ ኢና። ድሕሪኡ ኣብ ፍሉይ መደብ ኣብ ሶማል ዝተዋፈረ ዓቃቢ ሰላምን ብድሆታቱን ዝምልከት ክኸውን ርእቶታትኩም እውን ተዳሊሎ ሕጂ ዕለታዊ ዜና ካብ ምንያፈቂ
ንሓንድምስኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ 26/27 ሓምለ 2015 ዓ ም ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ክልተ መዓልታት መገሻ ከም ዝፍፅሙ ተገሊጹ። ብመሰረት መግለፂ ዋይት ሃውስ ፕረዚደንታዊ ቤት ፅሕፈት ፕረዚደንት ኦባማ ምስ መራሕቲ ኢትዮጵያን ምስ ሰበስልጣን ሕብረት ኣፍሪቃን ተራኺቦም ኣብ ልዕሊ ክልቲኣዊ ኣጀንዳታት ክዘራረቡ እዮም። ሓደ ኣሜሪካዊ ፕረዚደንት ኣብ ስልጣን ከሎ ኣብ ኢትዮጵያ ወግዓዊ መገሻ ንክፍፅም ፕረዚደንት ኦባማ ኣብ ታሪክ እቶም ቀዳማይ ኮይኖም ኣለዉ። ጉጅለታት ተሓለቕቲ መሰላትን ተቃወምቲ ኢትዮጵያን ግና ንመገሻ ፕረዚደንት ኦባማ ኣብ ኢትዮጵያ ብጠንቅቲ ኣብ ኢትዮጵያ ይረአሎ ዝበልዎ መጋሃሲ መሰላት ዲሞክራስያዊ ሃዋሁን ይቃወሙ። ምርጫ ኢትዮጵያ ዲሞክራስያዊ ብዝኾነ መንገዲ ኣብ ዘይተዛዘመሉን ሰብኣዊ መሰላት ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ዝተጋሰሉን ኩነታት ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ኢትዮጵያ ክበፅሑ ምውጣኖም ጌጋ እዩ ክብሉ ሰለስተ ተቃወምቲ ፓርትታት ኣፍሊጦም ኣለዉ። ናብ ኢትዮጵያ ዝመፁኡ እንተኮይኖም ግን ንገዛኢ ፓርትን ንመንግስትን ጥራይ ዘይኮነስ ንተቃወምቲ እውን ከዘራርቡ ይግባእ ብዝብል ናብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ብኡ ቢሎም ድማ ናብ ፕረዚደንት ኦባማ ደብዳቤ ሊኢኸም ኣለዉ። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ተኣሲሮም ዝርከቡ ኣባል ኣመራርሓ ግንቦት 7 ኣቶ ንዳርጋቸው ፅጌ ብህፁፅ ንክፍትሑ ሕብራት መንግስታት ሓቲቱ። ናይ ሕብራት መንግስታት ሰብሙያ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት መንግስቲ ኢትዮጵያ ሞት ንዝተፈርዱ ኣቶ ንዳርጋቸው ብህፁፅ ንክፈትሕን ካሕሳ ሂቡ ናብ ሃገሮም ለንደን ይለኣኮም ክብሉን መኺሮም ኣለዉ። ጋዜጣ ጋርድያን ኣብ ዘውፅኦ ፅሑፍ ሕብራት መንግስታት ዘውፅኦ ፀብጻብ ካብ ብሪጣንያ ዝለስለሰ ዲፕሎማስያዊ ክነፃፀር ከሎ ትርር ዝበለ ስጉምቲ ከም ዝኾነ ዘመላክት እዩ ኢልዎ ኣሎ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ክፍለ ግዛኣት ምዕራባዊ ኢኳቶርያል ወረዳ ማርዲ ሰለስተ ኤርትራውያን ነጋዶ ብዘይተፈልጡ ዕጡቃት ትማለ ለይቲ ተቐቲሎም ክብሉ ሰበስልጣን ከባቢ ገሊፆም። ኮሚሽነር ወረዳ ማርዲ ዊልሰን ቶማስ ያንጋ እቶም ነጋዶ ብረት ብዝሓዙ ሰባት ትማሊ በቆፃፅራ ሰዓት እቲ ሃገር ከባቢ 8 ፈረቓን ተቐቲሎም ኢሎም ኣለዉ።
ኣብ ማእከል እታ ከተማ ድምፂ ተኽሲ ሽጉጥ ተሰሚዑ። ኣብ ሓለዋ ዝተዋፈሩ ፖሊስ ድሕሪ ሓፂር ግዜ ናብቲ ቦታ በፂሖም ብኡንብኡ ሰለስተ ኤርትራውያን ነጋዶ ብጥይት ከም ዝተቐተሉ ስልኪ ደው ኢሎም ነጊሮምኒ። ናብ መፅንሒ ሬሳ ሎሚ ንግሆ ተወሲዱሎ ብዝቐልጠፈ ብጁባ ኣቢሉ ናብ ኤርትራ ክውሰድ እዩ።
እቶም ኤርትራውያን ንምንታይ ዒላማ ከም ዝኾኑ ሰበስልጣን ከምዘይፈልጡ ዝገለፁ ኮሚሽነር ዊልሰን ያንጋ ነቶም ፈፀምቲ ንምንዳይ ኣበርቲዕና ንሰርሕ ኣለና፣ መንነቶም ኣብ ግዜ ንህዝቢ ክንገልፅ ኢና ኢሎም ኣለዉ። እዚ ናይዞም ሰለስተ ወፃእተኛታት ነጋዶ ምቕታል ኣብ ነበርቲ ራዕዲ ከም ዝፈጠረ እውን ኣሚኖምን ክረጋጋእ እውን ናብ ቤቱን ክምለስ እውን ፀዊዖም ኣለዉ። ናይ ኢትዮጵያ ፌደራል ላዕለዋይ ቤት ፍርድ ረብዓይ መጋባእያ ገበናት ኣብ ልዕሊቶም ብተግባር ሽበራ ዝተኸሱ ኣባላትን ካልኦት ናዳይ ፍታሕ ማሕበረሰብ ሙስሊም በዓል ኣቡበክር ኣሕመድ መሓመድ መዝገብ ክሲ ጥፍኣተኛታት እዮም ክብል ፈሪዱ። እቲ ቤት ፍርድ ቅድም ክብል ብዝሃቦ ብይን ብዓቃቢ ሕጊ ዝቐረቦም ክሲ ሽበራ ክከላኸሉ ዝፀንሑ 18 ተኸሰስቲ ኩሎም ጥፍኣተኛታት እዮም ክብል ፈሪድዎም ኣሎም። ብመሰረት እቲ ትንታነ ቤት ፍርዲ ተኸሰስቲ ንዝቐረቦም ክሲ ብቑዕ መከላኸሊ ኣየቕረቡን ይብል። ተኸሰስቲ ንፖሊስ ዝሃብዎ ቃል ተደብዲቦምን ተገዲዶምን ዝሃብዎ ምዃኑ ነቲ ቤት ፍርዲ እንተተዛረቡ እኳ ግን ከም ዝተገደዱ እኹል መርትዖ ኣየቕረቡን ኢሉሎም። እቶም ተኸሰስቲ መፍትሒ ምንዳይና ገበነኛታት ክገብረና ይግባእን፣ እዛ ዕለት ፍትሒ ዝተቐብርትላ ዕለት እያ ዝብሉን ካልኦትን ብምዝራብ ተቃዊሞሞ። ኣብ መወዳእታ እቲ ቤት ፍርዲ ውሳኔ መቕፃዕቲ ንምሃብ 27 ሓምሌ 2007 ዓ ም ተለዋፂ ቆፅራ ሂብሉ ክብል መለስካቸው ኣመሃ ሓቢሩሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ናይጀርያ ማእኸላዊት ከተማ ጆሳ ብሓደ መስጊድን ቤት ብልዕን ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ቦምብ ብውሕዱ 44 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ሰበስልጣን ናይጀርያ ሎሚ ሶኒ ኣፍሊጦም። እቲ ትማሊ ማሲኡ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ነተወቅቲ ብውሕዱ 47 ካልኦት ሰባት እውን ኣቕሲሉሎ ክብል ሃገራዊ ትካል ምሕደራ ህፁፅ ጉዳያት ኣፍሊጡሎም። ኣብዝሓለፈ ሰሙን ሚሊሽያታት ቦኮ ሃራም እዮም ገይሮሞ ብዝተባሃለ መጥቃዕትታት ዝተቐትሉ ሰባት ቁፅሮም ልዕሊ 200 በፂሑሎም። ትማሊ ሰንበት ሓደ ኣጥፊኢ ካብ መጥፊኢ ኣብ ሓደ ቤት ቤተ ክርስቲያን አትዩ ብዝፈጸሙ መጥቃዕቲ ብውሕዱ ሓሙሽተ ሰባት ቀቲሉሎም ወሃብ ቃል ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ካርባይ ነቲ ቦኮ ሃራም ኣብ ቀረባ ዝፈጸሙ መጥቃዕትታት ኣውጊዞም ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ጉኒ ህዝቢ ናይጀሪያ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ብቫይረስ ኢቦላ ተታሒዞም ከይኮኑ ተጠርጢሮም ዝነበሩ 6 ሃደንቲ ምርመራ ተገይሩሎም ነፃ ምዃኖም ሚኒስተር ጥዕናተ ሃገር ኣፍሊጦም። መንግስቲ ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ እውን ውድብ ጥዕና ዓለምን ብሓባር ነቶም ምልክታት ቫይረስ ኢቦላ ዝነበሮም ሃደንቲ ካብኣቶም 400 እዮም፣ ግን ካብ ኩሎም ዝተወስደ ደም ተመርሚሩ እቲ ቫይረስ ከም ዘይተረኽቦም ተገሊጹ ኣሎ። ዓሚ ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ሰሜናዊ ምዕራብ ኮንጎ 3 ዋርሕ ዝተላዕለ ለበዳ 49 ሰባት ብኢቦላ ሜቶም እዮም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤተ ክርስቲያን ሮማ ካቶሊክ ፍራንሲስ ኣብ ኤኳዶር ንዝገብርዎ ናይ 3 መዓልትታት ዑደትን ስነስርዓት ጸሎትን ኣሸሓት ኣመንቲ ለይቲ ሙሉእ ኣብ ደገ ብምሕዳር ክጽበይዎም ከም ዝሓደሩ ተገሊጹ። ኣብቲ ናይ ሎም ስነስርዓት ጸሎት ልዕሊ 1,000,000 ህዝቢ ክካፈል ትፅቢት ተገይሩሎም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ካብ ኤኳዶር ብተወሳኺ ቮሊቪያን ፓራጓይን ክበፅሑ እዮም። ዝተወልዱላ ኣርጀንቲና ግን ይሰግርዎ ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ግሪካውያን ወሃብቲ ድምፂ ብኣብዝሓ ነቲ ተወሳኺ ናይ ቁጥባ ስጉምትታት እንተወሲድኩም ልቃሕኩም ትኸፍልሉ ገንዘብ ክንህበኩም ኢና ዝብል ሕቶ ድሕሪ ምንጻጎም ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ሚኒስተር ፋይናንስ ተሃገር ያኒስ ቫሪዮፍስኪ ካብ ስልጣኖም ሎሚ ወሪዶም ኣለዉ። ምውራደቶም ሚኒስተር ኣገራሚ ኮይኑሎ፣ ምክንያቱ መረፅቲ ነቲ ጠለብ እንተ ተቐቢሎሞ ጥራኤ ካብ ስልጣነይ ዝወርድ ኢሎም ብምንባሮም። ሓደሓደ ኣባል ማሕበር ኤውሮጳ በቲ ውሳነ ህዝቢ ኣይተሓጎሱን። ጀርመን ግሪክ ተወሳኺ ገንዘብ ንክወሃባ ንዝሓዘቶ ፃዕሪ ተሪር ስጉምቲ ያ ሒዛ ዘላ። ዜና በስ ተፈጺሙ።
ቀኔላ ምንያ ድምፂ ኣሜሪካ ክብራት ሰማዕቲ ትሰምዑ ኣለኹም። ክንሓልፍ በትረ
ምርጫ ኢትዮጵያ ዴሞክራስያዊ ብዝኾነ መንገዲ ኣብ ዘይተዛዘመሉን ሰብኣዊ መሰላት ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ዝተጋሃሰሉን ኩነታት ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ኣብ ኢትዮጵያ ንክበጽሑ ምውጣኖም ጌጋ እዩ ክብሉ 3 ተቃወምቲ ፓርቲታት ኣፍሊጦም። ፕረዚደንት ኦባማ ናብ ኢትዮጵያ ዝመፁ እንተኮይኖም ግን ንገዛእ ፓርትን ንመንግስትን ጥራይ ዘይኮነስ ንተቃውምቲ እውን ከዘራርቡ ይግባእ ብዝበል ናብ ኤምባሲ ኣሜሪካን ብእኡ ኣቢሎም ድማ ናብ ፕረዚደንት ኦባማ ደብዳቤ ልኢኹም ኣለው። እስክንድር ፍሬው ተወሳኺ ልኢኹና ኣሎ። ተወልደ ካቅርቦ እዩ።
ናይ ኢትዮጵያ ሓድነት ፓርቲ መኢኣድ፣ ናይ ኢትዮጵያ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ኢደፓ፣ ከምኡውን ራእይ ፓርቲ ሎሚ ኣብ ዝፀውዕዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ንውፅኢት እቲ ዝሓለፈ ግንቦት ዝተኻየደ ምርጫ ከም ዘይቅበልዎ ግልጽ ገይሮም ኣለዉ። እሂ ወደግ 100-100 ዝሰዓሮ ውፅኢት ኣይንቕበልን ኢና ኢሎም። ክትኣምኖ ብዘይትኽእል ኩነታት ዝተገልጸ ውፅኢት ምርጫ ምቕባል ማለት ንሕጊ ኣልቦነት ምብርታዕ እዩ፣ ንውልቀ መልእኽቲ እውን ምሽላም ኮይኑኡ ረኺብናዮ ኢሎም ኣብቲ መግለጺኦም። ብኻልእ ወገን እቶም ተቃወምቲ ፓርቲታት ብምኽንያት ተመዲቡ ዘሎ ምብጻሕ ፕሬዚደንት ኦባማ ናብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ናይ ዘእተውዎ ደብዳቤ ቅዳሕ ንጋዜጠኛታት ኣርእዮም ነይሮም። እቲ ደብዳቤ ዑደት ፕሬዚደንት ኦባማ ንገዛኢ ፓርቲን ንመንግስትን ጥራይ ኣብ ግምት ዘእተወ ከይኸውን ዝሓትት እዩ። እቶም ፕሬዚደንት ናብ ኢትዮጵያ ዝመፁ ዘለዉ እቲ ምርጫ ብዘይ ዲሞክራስያዊ መንገዲ ዝተኻየደን ሰብኣዊ መሰላት መሊኡ ኣብ ዝተጣሓሰሉን ኩነታት እዩ ዝበሉ እቶም ተቃወምቲ፣ ምምፅኦም ዘይተረፈ ግን ንተቃወምቲ እውን ከዘራርቡ ይግብኦም ኢሎም። ዶክተር ጫን ከበደ ናይ ኢደፓ ፕሬዚደንት እዮም።
ምርጫ 2007 ዓ.ም ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ ሆኖ ሳይጠናቀቀ
ምርጫ 2007 ዓ.ም ሰላማውን ዴሞክራሲያውን ከይኮነ ዝተረፈን ፍጹም ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዘሕዘናን ንክብሪ ሰብኣዊ መሰላት ሙሉእ ንሙሉእ ዝገፈፈን ዝጠሓሰን ስለ ዝኾነ ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ንኢትዮጵያ ንምብጻሕ ፕረዚደንት ኦባማ ዝሓዝዎ ትልሚ ፍጹም ዝተጋገየ ምዃኑ ክንገልጽ ንፈቱ።
ከምኡ ኮይኑ ግን ኢሎም ኣተሓሒዞም ዝመፁ እንተኮይኖም ግን ንዓናነቶም ንዲሞክራሲን ንሰብኣዊ መሰላትን ክብሪ ጠጠው ኢልና ንሰርሕ ዘለና እውን ክረኽቡና ይግባእ ኢሎም። ናይ ራእይ ፓርቲ ፕሬዚደንት ኣቶ ተሻለ ሰብሮ ብወገኖም ንኩነታት ኢትዮጵያ ካብ ኩሎም ነቲ ጉዳይ ሃገር ይምልከተና እዩ ዝብሉ ወገናት ክርድኡ ተስፋ ኣለኒ ኢሎም።
የኢትዮጵያ ሃገር የአንድ መንግስትና የአንድ ገዢ ፓርቲ ነው ወይ?
ኢትዮጵያ ናይ ሓደ ገዛእ ፓርቲን መንግስትን ጥራይ ድያ ኢልካ እውን ምሕታት ይከኣል እዩ። ብመሰረቱ ብሕጊ መንግስቲ ዝተመስረትናን ብፅሕ ዘለናን ተቃምቲ እውን ኢና።
ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ካብ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ዝተሰወረ ኣይኮነን ዝበሉ ናይ መኢኣድ ፕሬዚደንት ኣቶ ኣበባዊ መሓሪ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ዘውፅኦ ፀብጻብ ሰብኣዊ መሰላት ንባዕሉ ነዚ ሓቂ እዚኡ ዘንፀባርቕ ኢሎም። ፕሬዚደንት ኦባማ ናብ ኢትዮጵያ ክመፁ ከለዉ ናይ ሚኒስትሪ ወፃኢኦም ሪፖርት እውን ሒዞም ክመፁ ተስፋ ይገብሩ ኣቶ ኣበባው። ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ ተወልደ ሙሉጌታ ብወገኖም እቲ ዝበሃል ዘሎ ጠቐነታት ነቲ ሓቂ ዘርኢ ኣይኮነን ኢሎም።
Regarding I mean what different quarters would say about the visit, I mean it's up to them, okay?
ዝተፈላለዩ ወገናት ብዛዕባ ዑደት ዝህብዎ ዘለዉ ርእቶታት ብዝምልከት ንሱ ናቶም ጉዳይ እዩ። ንውሳኔኦም እዩ ክግደፍ ዘሎ። ኣገዳሲ ነገር እቲ ስምዕታ ካብቲ ጭቡጥ ኩነታት ዝተፈለየ ምዃኑ እዩ። ስለዚ እቲ ሓቂ ባዕሉ ይዛረብ ኣሎ እየ ዝብል
ፕሬዚደንት ኦባማ ንኢትዮጵያ ክበፅሒኦም ካብ ዝተባህለሉ ግዜ ኣትሒዙ ዓለም ለኸ ተማጎቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዘተሓሳስብ ደረጃ በፂሑ ምህላው ክገልፁ ፀኒሖም ኣለዉ። ስለዚ ፕሬዚደንት ኦባማ ኣብቲ ዕዶቶም ነቲ ኣርእስቲ ከልዕሉ ይሓቱ ኣለዉ። ድምፂ ኣሜሪካ የተሰምዖ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ክንሓልፍ ናብ ስፖርት።
ኣብ መንጎ ሃገራት ደቡብ ኣሜሪካ ይካየድ ኣብ ዝቐነየ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ብዓወጣ ተኣናጋዲት ሃገር ቺሌ ተዛዚሙ። ቺሌ ናብ ግጥም ጽዋዕ መንኣተረ ምስ ሊዮነል ሜሲ ዝመርሓ ጋንታ ኣርጀንቲና እያ ቅድሚ ትማሊ ቀዳም ተጋጢባ። ክልቲአን ጋንታታት ንምሉእ 90 ደቓይቕ 0-0 ዛዚመንኦ። ተወሳኺ ግዜ እውን ረኺበን ክጥቀማሉ ኣይከኣላን። ንሃገሩ ሓንቲ ጽዋዕ እውን ክዕውት ዘይከኣለ ኮኸብ ተጻወታይ ዓለምናን ባርሴሎናን ሊዮነል ሜሲ ሎም ዘበንስ ይቐንዑ ደኣ ይኸውን ዝብል ግምት ነይሩ። ግን ካብ ግምት ዝሰገረ ፍራ ኣይተረኽበን። ክልቲአን ጋንታታት ብፍጹም ቅላዕ በቕጻዕቲ ክፈላለያ ግድን ስለ ዝነበረ ሓሓሙሽተ ቅላዕ ተዋሂብወን ኣርጀንቲናውያን ሰለስተ ኳዕታሱ ኣምኪኖም ቺላውያን ኣርባዕቲአን ተጠቒሞምለን እቲ ጸወታ ብዓወት ጋንታ ቺሌ 4-1 ተዛዚሙ። ንኣታ ኣናጋዲት ሃገር ቺሌ ድሙቕ ህያብ ኮይኑሎ ናይ ሎም ዘበን ኮፓ ኣሜሪካ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ናይ ሎም ዘበን ግጥማት ጽዋዕ ዓለም ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ እውን ኣብ ካናዳ እናተኻየደ ቐንዩ ብዓወት ኣሜሪካ ተዛዚሙ። ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ኣሜሪካ ኣብ ዛዛሚ ግጥም ኣንጻር ጋንታ ጃፓንእየን ተራኺበን ብዘዕግብ ውፅኢት 5-2 ስዒረን ንሳልሳይ ግዜ ኣከታቲላ ዝተዓወተት እንኮ ጋንታ ኮይናላ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ኣሜሪካ። ካብ ዜና ኩዕሶ እግሪ ከይረሓቕና ኣብ ግጥማት ቻን ወይ ከዓ ፕሮፌሽናል ተጻወቲ ዘይሳተፍሉ ግጥማት ሃገራት ኣፍሪካ ብደረጃ ዞባ መስርሕ መጻረ ይቕጽል ኣሎ። ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ተሳታፊት ግጥማት ቻን ኮይና ዘላ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ንመጋጥምታ ጋንታ ኬንያ ብምስዓር ናብ ቀጻሊ ዙር ምሕላፍ ኣረጋጊጻ። ጋንታ ወልያ ቅድሚ ትማሊ ቀዳም ኣብ ስቴድየም ኬንያ ኣብ ዝተኻየደ ካልኣይ ግጥም 0-0 ተፈላለያ። ጋንታ ወልያ ቅድሚ 2 ሰሙን ኣብ ስቴድየም ባህር ዳር ንኬንያ 2-0 ከምዚ ሰዓረት ይዝከር። ብሓፈሻ ውፅኢት 2-0 ናብ ቀጻሊ ምዕራፍ በቂዓላ ጋንታ ወልያ። ኣትሌቲክስ ኣብ ዲያመንድ ሊግ 2015 ይሳተፋ ዘሎ ኢትዮጵያውያን ገንዘቤ ድባባን ኣልማዝ ኣየናን ኣብ ፓሪስ ከቢድ ንሕንሕ ኣካይደን ትፅዊት እውን ተገይሩለን ነይሩ። ገንዘቤ ብብልሓትን ብሰፊሕን ንኣልማዝ ኣያና ስዕራታ። ኣብቲ ናይ 5,000 ሜትሮ ውድድር ኣልማዝ ኣያን እያ ትዕወት ዝብል ናይ መብዛሕትኡ ሰብ ግምት ነይሩ። ግን ኣይኮነን። እግሪ እግሪ ኣልማዝ ትከታተል ዝውዕለት ገንዘቤ እቲ ውድድር ንኽዛዘም 2 ዙር ክተርፉ ከሎ ኣምሊጣ ዘርክባ እውን ኣይተረኽበን። ኣልማዝ ዓቕማ ተጸንቂቑ ስለ ዝነበረ ንገንዘቤ ክተርክባ ኣይከኣለትን። ኣብ መወዳእቱ ገንዘቤ ክትሓቕፋ ጽጋዕ ዒላ ነይራ ናብ ኣልማዝ። ኣልማዝ ግና ኩራኣ ገሊጻ ኣላ። ስለምንታይ ንጹር ኣይኮነን ግን ካብ ሓደ ስፖርታዊ ትጽዊት ዝግበር ኣይኮነን። ብሽክለታ ናይ ሎም ዘበን ቅድድም ብሽክለታ ቱር ዲ ፍራንስ ይቕጽል ኣሎ። 3 ጊዜ መዓልትታት ውድድር ተመዝጊቡ ዝተሸፈነ ኪሎ ሜትራት 339.3 ኣብ ስርራዕ ሓፈሻ ውፅኢት ወይ ከዓ ጀነራል ክላሲፊኬሽን ንጋንታ ስዊስ ትሬክ ፋክትሪ ሬሲንግ ዝስለፍ ኬንችለርያ ፌቢያን ቀዳማይ፣ ንጋንታ ጀርመን ኤቲክስ ኩክ ስቴፕ ዝስለፍ ማርቲ ቶኒ ካልኣይ፣ ንጋንታ ሩስያ ታንኮቭ ሳክሶ ዝስለፍ ሴጋን ፒተር ሳልሳይ ኮይኖም ለትውድድር ንግዚኡ ይመርሑ ኣለው ንጋንታ ደቡብ ኣፍሪቃዊት ኤምቲኤን ኩቤካ ዝስለፍ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት መበል 154 መርሃዊ ቅዱስ ድማ ኣብ መበል 172 ይርከቡ ቱር ዲ ፍራንስ ንሰለስተ ሰሙን ዝዘልቕን ኣሰራርዓ ውፅኢት ወይ ከዓ ጀነራል ክላሲፊኬሽን ክገለባበጥን ይኽእልን እዩ ስፖርታዊ ዜና እውን ፈፂምና
የቀኔልና በትረ ከምዝበሎ ውፅኢት ቱር ዲ ፍራንስ ክላወጥ ወይ ክገለባበጥ ከምዝበሎ ክገለባበጥ ይኽእል እዩ ኣብ ዘረባና ኤርትራውያን ዳንኤል ተክለ ሃይማኖትን መርሃዊ ቅዱስን ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ብምስታፍ ኣብ ታሪክ ናይ መጀመርያ ጸለምቲ ኣፍሪቃውያን ኮይኖም ተመዝግቦም ኣለው ካብ ኣፍሪቃ ሓንቲ ጋንታ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ክትሳተፉ እውን ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ኤምቲኤን ኩቤክ ፈላመይቲ ብምዃን ታሪክ ኣመዝጊባላ ሓንቲ ክሰኽ ከብለልኩም ካብዚ ካብ ሰሜን ኣሜሪካ ዓመታዊ ስፖርት ኤርትራውያን ሰሜን ኣሜሪካ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ተዛዚሙሎ ኣብቲ ናይ ዓበይቲ ኩዕሶ እግሪ 20 ጋንታታት ተሳቲፈን ነይረን ናይ ሳንታ ክላራ ጋንታ ወሪራ ንጋንታ ኣሌክዛንደርያ 3 ብባዶ ብምስዓር ናይዚ ዓመት ዋንጫ ወሲዳኣላ ካብ ትሕቲ ዕድመ ድማ 16 ጋንታታት ተሳቲፈን ነይረን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝኸደት ጋንታ ቀይሕ ባሕሪ ተዓዊታ ኣላ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኣብ ሶማልያ ዝተዋፈረ ዕቃብ ሰላም ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ጉጅለ ፈጠርቲ ራዕዲ ኣልሸባብ ተኸታታሊ ዓወት ብምዝጋብ ነቲ ጉጅለ ካብተን ዝቆፃፀረን ዝነበረ ዳርጋ ኩለን ከተማታትን ቁሸታትን ኣባሪርዎ ኣሎ እንተኾነ ዓቃብ ሰላም እቲ ዓቃብ ሰላም ካብቲ ክቆፃፀሮ ዝኽእል ዞባታት ንላዕሊ ኮይንዎ ኣሎ ካብ ኣገልግሎት ቋንቋ ሶማልኛ ቪኦኤ ዝረኸብናይ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ
ዝሓለፈ ቕነ ኣልሸባብ ንተደጋጋሚ ስዕረቱ ሕነ ዝፈደ ይመስል ካብ 3 ቅንፈት ዝተወደቡ ዕጡቓት ኣልሸባብ ኣብ ከተማ ሊጉቑ ዓሪዱ ንዝነበረ ሰራዊት ዓቃብ ሰላም ኣጥቂዖም ንበሪቲ ሰራዊት ዝሰፈረሉ ካምፕ ብርእሰ ቅትለታዊ ዝዓይነቱ ቦምብ ንክኽፈት ድሕሪ ምግባሩ ኣማኢቱ ምልሻታት ኣልሸባብ ናብቲ ወተሃደራዊ ካምፕ ተወርዊሮም ብምእታው በዝሖም 120 ንዝነበሩ ወተሃደራት ብሩንዲ ዓብሊልዎም እዩ ኮሚሽነርታ ከተማ ኣብበከር ዓብዱላሂ ኢሳቅ ከምዚ ይብል
ዕጡቓት ኣልሸባብ ክሳብ 1500 ይኾኑ ዝብል ግምት ኣለኒ ካልኦት ግና ካብ 500 ኣይበዝሑን ይብሉ ከምኡ ኮይኑ እውን ን120 ብሩንዳውያን ዓቀብቲ ሰላም ልዕሊ ዓቕሞም እዮም
ኣብበከር ዓብዱላሂ ኢሳቅን ካልኦት ሰበስልጣንን ካብቲ ሓደጋ ኣምሊጦም እዮም ኣብ ማኸሪ ኢሳቅ ግና ብኣልሸባብ ተማሪኹ ሽዑ ንሽዑ እውን ብኣልሸባብ ክሳዱ ተሰይፉ በዝሒ በቲ መጥቃዕቲ ዝሞቱ ብሩንዳውያን ወተሃደራት 50 ኸም ዝኾኑ እውን ተፈሊጡ ኣሎ ከተማ ሊጎ ብድሕሪኡ ኣብ ቁፅፅር ወተሃደራት ኢትዮጵያ ኣትያኣላ ኣብዚ ሰሙን እዙ ዘዘራረብናዮም በዓል ስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ እታ ከተማ ዓቃቢ ሰላም ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ኣልሸባብ ንከፅርዮ ካብ ዝተመደበሉ ዞባታት ወፃእ ትርከብ ከተማ እያ እንተኾነ ወተሃደራዊ ስትራተጂካዊ ረብሓ ስለ ዘለዋ ኣብኢድ ኣልሸባብ ክትፀንሕ ኣይተደለየን ስለዚ ተቆፃፂርናያ ኢና ከም ዝበሉ ይዝከር ተንተንቲ ዳዕርዋይ መጥቃዕቲ ኣልሸባብ ንድኽመት ኣሚሶም ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዓቃቢ ሰላምን ሰራዊት ሶማልያን ዘቃልዕ ኢሎም ይገልፅዎ ካብ መንጎ ሕፅረታት ኣሚሶም ተዋጋእቲ ሄሊኮፕተር ብቕዓ ዘለዎም ሰባትን ኣብ መንጎ ሰራዊት ኣሚሶም ውህደት ዘይምህላውን ከም ኣብነት ይጠቕሱ ኣብዚ ዋሽንግተን ዲሲ ዩኒቨርሲቲ ጆርጅ ዋሽንግተን ኮይኑ ንታሪክ ዕቀባ ሰላም ኣፍሪካ ኣብ ሶማልያ ይስንድ ዘሎ ፓውል ዊልያምስ ከምዚ ይብል
ኣሚሶም ተለጢጡ እዩ ዝርከብ 22,000 ወታደራት ጥራሕ ሒዙ ንመላእ ደቡባውን ማእኸላይን ሶማልያ ክቆፃፀራ ይኽእልን ናይ በዝሒ ጸገም ጥራሕ ግና ኣይኮነን ኣጓኒፍዎ ዘሎ ኣሚሶም ጸገም ምንቅስቓስን ስልጥ ኢሉ ኣፅዋራት ካብ ሓደ ስፍራ ናብ ካልእ ስፍራ ምውሳድ እውን ኣይከኣለን ከምቲ ኣብ ካልእ ወፍሪታት ዕቀባ ሰላም ንዕዘቦ ኣሚሶም ናይ ነፈርቲ ድጋፍ የብሉን
ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪካ ነቶም ኣብ ትሕቲ መጥቃዕቲ ኣልሸባብ ዝኣተዉ ወተሃደራት ብሩንዲ ንክረድኦም ዝኸኣለ ድሕሪ 24 ሰዓታት እዩ ኣልሸባብ ኣኻሲዱ ጸኒሑ ድማ ነቲ ክረዲእ ዝተበገሰ ሰራዊት ኣሚሶም ተኽሲ ስለ ዝገጠመሉ እቲ ጸገም ተጋዲድ እዩ መንነቱ ክጥቀስ ዘይደለየ ሶማልያዊ በዓል ስልጣን ወተሃደራት ኡጋንዳ ካብ ከተማ ሊጎ ኣስታት 30 ኪሎ ሜትር እዮም ርሕቖም ዝርከቡ ወተሃደራት ኢትዮጵያ ግና ኣብ 70 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ነይሮም ኡጋንዳውያን ወተሃደራት ናብታ ከተማ ኣብ ዝበጽሑሉ እዋን ምልሻታት አልሸባብ አቀዲሞም ናብ ጫካታት ሃዲሞም ካድንዎም እውን ኣይከኣሉን ኣቐዲምና ዝጠቐስናዮ ምስተር ዊልያም ግና ሰራዊታት ኣሚሶምን ሶማልያን ኣብ ዘንዝሓለፈ ሓደት ዓመታት ብተኸታታሊ ንዝተፈላለያ ከተማታት ብዘይገለ ጸገም ይቈጻጸሩ ጸኒሖም እዮም ኣሚሶም ንኣልሸባብ ምድፋእ እምበር መሊኡ ክድምስሶ ኣይከኣለን እውን ይብል ምኽንያቱ ክጠቅስ ከሎ ኣሚሶም ኣገደስቲ ወተሃደራዊ ነፈርቲ ይጐድሎ ብኻልእ ወገን ኣልሸባብ ኣብ ክንዲ ፊት ንፊት ምግጣም ኣንሳሒቡ ኣብ ዝጣዕሞ ምጥቃዕ ዝብል እስትራተጂ ስለ ዝኽተል እዩ ይብል ዊልያም ስመይ ዓቅቡላይ ዝበለ ሓደ ካብ ወተሃደራዊ ኣዘዝቲ ኣሚሶም ብወገኑ ኣሚሶም ንብሩንዳውያን ብጾቱ ከርክበሎም ዘይምኽኣሉ ንኣሚሶም ውርደት እዩ በለ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኣሚሶም ዝተሓቕፉ ወተሃደራት ኡጋንዳ ብሩንዲ ጅቡቲ ሴራልዮን ኬንያን ኢትዮጵያን እዮም ኵለን ሃገራት ነናይ ገዛእ ርእሰን ወተሃደራዊ እዚ ኣለወን ከምኡ ኮይኑ እውን ስራሕተን ናብ ኣሚሶም እየን ጸብጻብ ዘቕርባ ብመሰረት እዚ ይብል ሚስተር ዊልያም ኣሚሶም ዝተዋሃደ ስራሕቲ ምፍጻም ኣይከኣለን ይብል ወሲኹ
ኣሃዱታት ኣብ ዝቋጸርኦ ዞባ ንዝፍጸም ስርሒት ይመርሓን ይትግብራን ኣብ ሊጎ ዘጋጠመ ኩነታት ወታደራት ብሩንዲ እውን ብመንጽር እዚ እዩ ክግምገም ዝግባእ ግምጋም ኣሚሶም ሰራዊት ሶማል ቀልጢፉ ክጠናኸርን ኣንጻር ኣልሸባብ ንክዋጋእ ዓቕሚ ከጥርን እዩ ዝብል ነይሩ ግን ከምኡ ኣይኮነን ዝኸውን ዘሎ
እዚ ጸገም እዚ ኣሚሶም ንሰፊሕ ግዛኣታት ሶማልያ ብሒደት ኣባላት ንምሽፋንን ንምቁጽጻርን ከቢድ ገይርዎ ኣሎ ጸገም ኣሚሶም ንኣልሸባብ ድማ ግርም ኣጋጣሚ ኣጣጢሕሉ ኣሎ ኣብ ልዕሊ ኣልሸባብ ሓድሽ ዙር መጥቃዕቲ ክኽፈት እዩ ዝብል ትጽዊት ኣሎ እንተኾነ እቲ ወፍሪ ናይ ነፈርቲ ውግእ ሓገዝ እንተ ዘይረኺቡ ንዓቀብቲ ሰላምን ንወተሃደራት ሶማልያን ተወሳኺ ጾር እዩ ዝኾኖም ይብሉ ወተሃደራዊ ኣዘዝቲ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም
ኣነ ካብ ስዑድ ዓረብ እየ ዝድውል ዘለኹ ስለዚ ንሕና 75 ሰባት ኣብ ስዑድ ዓረብ ሱርየት ንርከብ ናብ ኣምባሳታት ደዊልና ለውጢ የብልናን ብዘይ ምንም ምክንያት 12 መዓልቲ ተኣሲርና ኣለና ስለዚ ሓገዝ ንደሊ
ኣንጻር መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ተኣናግዱ ስለ ዘለኹም እቲ ቀንዲ ክርዳእና ዘይከኣለን ስለምንታይ ከንሕና እቲ ንኣኹም ክእረም ኣለዎ ኢልና ንዛረቦ ዘረባ ዘይተሕልፍዎ ንሕና ክንውቅስ መሰልና እንድዩ ደውሉልና ግደፉልና መልእኽትኹም እናበልኩም ጥራይ ንህዝቢ ተኸኽ ስለ ዘበልኩም መልእኽትና ዘይተመሓላልፍሉ ምክንያት ክርዳእና ኣይከኣለን ተወልደ መርከ ካብ ኣውስትራልያ የቐኒ ኣለ
ምና ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላን ናይ ኤርትራ ናይ ሓደ ዓመት ተናዊሑ ኢልኩምና እሞ እቶም ተጠባቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራውያን ናታቶም ርኢቶ ከዓ ክንሰምዕ እንታይ እዩ እቲ ምንዋሕ ጠቓሚ ድዩ ጓዳኢ ድዩ ከሰስቲ በዓልና ኢና ተኸሰስቲ ካ በዓልና ኢና እሞኒ ንዓለማይ ነላግበላ ኩነታት ናይ ዓድና በዓልና ንሪኦን ንሰምዖን ዘለና ስለዝኾነ ካብ ካልእ ሰብ ንሰምዖ ጉዳይ ኣይኮነን ናይ ጉዳይና ፈታሕቲ ከዓ በዓልና ዳ እምበር ዓለም ኣይኮነትን እያ ነለን
ነቶም ኣንጻር ኤርትራ ተዓጢቆም ዘለዉ ከም ተቃወምቲና ዝብሉ ነቶም ተሓጋገዝቶም ብደይ ግድስ ኣስማቶም ኣብ ካልእ ንከይከዱ ከምናብ ንነሩ ወይ ወላ ንሱዳን ከይከዱን ኢትዮጵያ ከይከዱን ቤተሰቦም ንኸይርእዩ ውን ከዓ ዝኾነ ይኹን ኣብትና ማሕበራዊ ጉዳያትዳ ተሳቲፎም ስእሊ እንዳወሰድካ ናብ ቤተ መንግስቲ ንምቕራብ ወረቃቅቲ ከምዘይረኽቡ ንምርካብ ተተሓሒዞሞ ዘለዉ ንፈልጥ ኢና ካብ ኤርትራ መንስያት ምውፃእ ከዓኒ ብዓብዩ ኣብ ዊክሊክ ተመልከቱ እንታይ ከም ዝገበሩ ወይከዓ እንታይ ከም ዝሃንስ ስለዚ ዝኤ ነቲ ኣብ ኤርትራ ሓንቲ ንኸይትረክብ ተኣጊዳ ኣፅዋር ንኸይትገዝእ ተኣጊዳ ብሓሶት ዝተዓብለኮ ንስኹም ከዓኒ ንምቕባብኩም ከዓ መሕለኸኩም ነይርኸና
እቲ ናይ ሓማታት ናታ ከም ዝበሃል ደገፍቲ ህግደፍስ ንደላይ ፍትሕን ነቲ ደላይ ለውጥን ብጠቕሚ ተሳሊሎም ይብለሎም እንታይ የለ ጠቕሚ ወዮ ደኣ ከተዳናግሩ ደሊኹም እምበር ንስኹም ዘይትፈልጡዎ ደኣ የለን እኮ እቲ ደላይ ለውጥን ደላይ ፍትሕን ናብ ዝተፈላለየ ከተማታት እናኸደ ሰላማዊ ሰልፊ ዝገብር ዘሎኮ ባዕሉ ኣየርቲከት ቆሪፁ ባዕሉ ናይ ባስ ከፊሉ ኩሉ ብጉልበቱ ብግዜኡ ባዕሉ የካይዶ ከም ዘሎኒ ልዕሊ ካሊእ ትፈልጡኹም ንማንኹም ግን ከተዳናግሩ እንተ ደላይ ፍትሕን ደላይ ለውጥን ግን እቲ ጥቕምናቱ ዲሞክራሳዊትን ፍትሓዊትን ኤርትራ ምርኣይ ጥራይ እዩ ኤርትራ ብኤርትራውያን ተኣምኑ እንተኮይንኩም ኤርትራውያን ተቃራሪብና ጉዳይና ንፍታሕ ክትብሎ ኣለኩም ጣውላ ከዓ መራዳድእ ስለዝኮነ ኣብ ጣውላ ክትኣምኑ ኣለኩም ብፀርፊ ግን ንኤርትራ ዘርብሕ ኣይኮነ ዛብ ብርሃነ ካብ ዘንብራ
ኣነ ካብ ሎስ ኣንጀለስ ክውል እዚ ናይ ኦባማ ግዜ ምክንያቱ ምግባር ዝተገበ ተቃውሞ ሰልፊ ንሓደ ናይ ቪኦኤ ጋዜጠኛ ክድብድውን ክወቅዖን ተራዮም ማለት እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ድምፂ ናይ ምሃብ ናይ ምዝራብ መሬት የለን እናበሉ ኣብዩ ድማ ንዘሎ ህጋዊ ጋዜጠኛ ምግዳቦ ትክክለኛ ከለሮም እንታይ ምዃኖም ንሶም ናብ ስልጣን ተዘሮ እንታይ ክንገበሩ ከመይ ገይሮም ንህዝቢ ንመሓደሩ ንዝብል ግልፂ ዝኾነ መርኣያ ስለ ዝኾነ እዚ ኢትዮጵያ ነዚ ብትኽክል ክምልከቶ ኣተሓሳስ ይቐንየለን።
የቐንየልና ወሃብቲ ካልኦት እውን ተሳተፉ፣ ፀሓፉ፣ ደውሉ። ተወልደ መርከ ካብ ኣውስትራልያ ፀሓፉ ደውሉ ትብሉ ኣይትሕልፉልናን ኩ ፀኒሑ እንታይ ደኣ ክንብል ኢና እሞ ፀሓፉልና ተሳተፉ ከከም ኩነታቱ ክነቕርበ ኢና በቢግዜኡ እሞ ብሙዚቃ ክንፋንወኩም መስለኒ እዛ ደርፊ ምንያ ቀዳም ኣብ ስምራ ከለና እዚ ሓንቲ ክራር ይፍትን ይረሱ ኢለ ክራር ሕጂ እዚኣ ናይ የማንያ እዚኣ ኣብ ሰማይ ዘሎ ደመና ትብል ደርፊ ብኣይ ፍትን ይረ ግን ናይ ቀፀልክ ዋን ክራር
እዋን ክረምትካ እዩ
ዋክረም ዋ ሓቀያ ምንያ እዋን ክረምቲ ብእዋን ክረምቲ እውን ሓሲብያ ፀኒሐ ሞ ይቐኒልና የማነ ባርያ ንህለልኩም ፅባሕ ይራኽበና ካብ ሽዑ ልዋም ለይቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.